Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Trei membri ai grupului Ilașcu decorați la București.
Ziarul Flux a mai câștigat un proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Și de această dată ne s-a făcut dreptate. Instanța a judecat incorrect, lucru care continuă și în prezent, și astăzi avem o mulțime de asemenea cazuri în care este condamnat, de fapt, dreptul nostru de a avea o opinie și de a informa.
Summitul Bush-Putin din Statele Unite. Multe zâmbete, puține rezultate.
La rubrica culturală, o discuție despre experiment și chici prilejuite de vizita unui artist român la Chișinău.
Artist care se dezbracă și iese și cântă la violoncel în stradă. Deci lucru care, dacă le face acum, poate să nu mai avea niciun caz impactul pe care l-a avut într-un anumit moment istoric.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Problema transnistreană și conflictul din Kosovo nu pot fi puse în egalitate, deși ambele trebuie să fie reglementate pe cale pașnică, a declarat președintele Croației Stipe Mesić, aflat în vizită în Republica Moldova după întrevederea cu omologul său Vladimir Voronin. Mesić a declarat că Transnistria a fost pe timpul RSS parte teritorială a fostei RSSM și nu a beneficiat de autonomie. În ceea ce privește Kosovo, situația este alta, provincia fiind element constitutiv al Federației Iugoslave, la fel ca celelalte șase republici. În condițiile în care federația nu mai există, este absolut normal ca acesta să primească un nou statut și ar fi bine ca acest lucru să se întâmple în urma negocierilor între cele două părți. În ceea ce privește conflictul transnistrian, șeful statului croat a declarat că, cităm, mai bine să se negocieze 10 ani decât să fie război 10 zile. Vladimir Voronin a declarat că între Republica Moldova și Croația există un dialog politic permanent și înțelegerea de a se susține reciproc în organismele internaționale. Președintele României Traian Băsescu a acordat Ordinul Steaua României în grad de cavaler celor trei membri ai grupului Ilașcu, foști deținuți politici ai regimului de la Tiraspol, Tudor Petrov Popa, Andrei Ivanțoc și Alexandru Leșco. Toți trei dețin și cetățenia română. În urmă cu o jumătate de oră, cei trei au fost primiți și de premierul României Călin Popescu Tăriceanu. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Parlamentul armenesc nu a putut vota astăzi în legătură cu noul proiect de lege al audiovizualului, care a restricționat drastic prezența posturilor străine în Armenia din cauza lipsei de cvorum. Parlamentarii independenți ai opoziției și chiar din partea guvernului boicotând votul. Terminalul 4 al aeroportului internațional Heathrow din Londra a fost evacuat din cauza unui bagaj suspect. În Marea Britanie se menține gradul de alertă maximă din cauza atacurilor teroriste eșuate de la sfârșitul săptămânii trecute de la Glasgow și Londra. Poliția britanică îi interoghează pe cei 8 oameni reținuți și suspectați de a fi răspunzători pentru atacurile eșuate de vineri și sâmbătă. Cel puțin 3 dintre cei 8 suspecți sunt doctori care și-au făcut studiile în străinătate și au lucrat în spitalele britanice. Președintele rus Vladimir Putin i-a propus ieri omologului său american George Bush o nouă alternativă pentru amplasarea unor elemente ale scutului defensiv american antirachetă plănuit să fie desfășurate în Cehia și Polonia. Putin a propus continuarea discuțiilor pe acest subiect în cadrul Consiliului NATO-Rusia. Președintele american a apreciat propunerea rusă, dar a spus că trebuie să fie examinată. Consiliul de Securitate al Cehiei a decis amplasarea radarului american parte a scutului defensiv antirachetă în localitatea Mișov, la 90 de kilometri distanță de Praga, din motive tehnice. Primarul localității afirmă că locuitorii se opun propunerii. Parlamentul de la Praga urmează să voteze în legătură cu aceste planuri defensive abia anul viitor. Într-o declarație comună, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, au promis că Statele Unite și Rusia să își reducă stocurile de arme nucleare cu rază largă de acțiune până la ceea ce au numit, cităm, cel mai mic nivel posibil. În baza tratatului START din 1991, cele două țări urmau să își reducă arsenalele lor nucleare cu aproximativ o treime până în 2009. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Palatul Cotroceni din București, foștii deținuți moldoveni din Transnistria, Andrei Ivanțoc, Tudor Petrov Popa și Alexandru Leșco, au fost decorați de președintele Traian Băsescu cu medalia Steaua României în grad de cavaler.
Pentru patriotismul, eroismul și tăria morală de care au dat dovadă, președintele României decretează. Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler domnului Andrei Ivan Țoc.
După înmânarea medaliilor, președintele Traian Băsescu a rostit o scurtă alocuțiune.
Ivan Țoc, Lesco, Popa, trei nume care înseamnă dragoste de țară, eroism, dorința de a te sacrifica pentru poporul tău. În fața astfel de oameni, un șef de stat nu are nevoie de niciun fel de justificare pentru acordarea celor mai înalte ordine ale statului român, pentru simplu motiv că justificarea sunt chiar ei. Sunt oameni care, dincolo de dragostea pentru filonul românesc al țărilor, de dragostea pentru poporul român, de dragostea pentru români, au săpat în zile de pace, în patria mamă, file de istorie într-o țară care cândva a fost parte a României.
Andrei Ivan Țoc, Tudor Petrov Popa și Alexandru Leșco au fost primiți în cursul după-amiezii și de premierul României Călin Popescu Tăriceanu. La Chișinău, colegul nostru Radu Benea a stat de vorbă despre semnificația ceremoniei de astăzi cu Nicolae Negru, editorialist la Jurnalul de Chișinău.
Mie îmi pare justificată, îndreptățită decorarea acestor trei eroi, putem să spunem fără rezerve acest cuvânt. Este o recunoaștere a faptelor lor, a tăriilor morale, o recunoaștere a faptului că ei au apărat aici, în Republica Moldova, nu numai independența Republicii Moldova, dar și românismul. În contextul conformismului, relativismului general, desigur că ei trebuiau remarcat, faptele lor trebuiau menționate. Răsplătite chiar.
Domnul Negru, o parte a presei de la București și de la Chișinău a insinuat deja o implicare a celor trei, dar și a primarului nou de Chișinău, Dorin Chirtoacă, voită sau poate dintr-o stângăcie, în lupta politică internă din România dintre președintele Băsescu și premierul Tăriceanu.
Da, există această impresie. Nu sunt sigur dacă ea este corectă, dar există și trebuie să spunem că nu ei sunt de vină, nu e de vină Dorin Chirtoacă, și nici reprezentanții grupului Lașcu nu sunt de vină. Sunt de vină, dacă acesta este adevărul, dar pare să fie, sunt de vină politicienii din România care îi atrag pe ei în aceste jocuri, le-am putea spune, politicianiste. Dar s-ar putea că lipsa lor de la întâlnirea cu Tăriceanu să fie avut cauze obiective, cum a fost, de exemplu, cel al lui Dorin Chirtoacă. A avut înscris mulți chișinăuieni în audiență și a trebuit să-i primească. Deci nu putea lipsi de la prima lui audiență după alegeri. Dar este adevărat că unii politicieni din România încearcă, mai cu seamă acum în campania electorală, încearcă să tragă un fel de jăratic de faimă la turțile lor. Ceea ce, într-o anumită măsură, este de înțeles, dar ne creează nouă totuși multe probleme în cazul de față.
Domnul Negru, cum credeți? Se poate spune că președintele Băsescu se bucură de o mai mare simpatie la Chișinău decât ceilalți președinți ai României?
S-ar părea că președintele Băsescu se bucură de mai mare simpatie la Chișinău. Este legată poate și de faptul că președintele Băsescu a promis mult mai multe că va face pentru Basarabia decât au promis ceilalți președinți. Deocamdată nu cred că s-a făcut mai mult. Dar trebuie să menționăm că și în România se pare că, dacă luăm rezultatele referendumului, se pare că și în România Băsescu se bucură de o popularitate mai mare decât Iliescu și decât Constantinescu. Fiind România și Republica Moldova vase comunicante, acest surplus de simpatie, desigur că ajunge și aici, în Republica Moldova.
A fost Nicolae Negru, editorialist la Jurnal de Chișinău.
Ziarul Flux din Chișinău a mai câștigat un proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pe scurt CEDO. În doar câteva săptămâni, CEDO le-a dat dreptate a doua oară ziariștilor de la Flux, de data aceasta împotriva deputatului comunist Victor Stepaniuc. El s-a plâns că Fluxul i-ar fi știrbit reputația, publicându-i fotografia alături de un articol despre acuzații de corupție aduse unui coleg de partid. CEDO a hotărât însă altfel, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Valeriu Cațăr.
La 19 iunie 2002, Flux publica în prima sa pagină un articol intitulat Milionarii Roșii, comuniștii vor să vândă cu amănuntul fabrica de conserve din Anenii Noi, însoțit de fotografia lui Victor Stepaniuc, pe atunci lider al grupului parlamentar al comuniștilor. Pentru că nu era direct vizat în acest articol, Stepaniuc s-a simțit lezat în demnitatea, onoarea și reputația sa profesională. Deputatul comunist a câștigat în toate instanțele naționale, obținând despăgubiri în valoare de 5.400 de lei și o dezmințire pe care ziarul a fost obligat să o publice. Ca și acum două săptămâni, în cazul lui Valeriu Matei contra Flux, CEDO a invalidat decizia judecătorilor moldoveni, constatând violarea articolului 10 a Convenției Europene a Drepturilor Omului, privind libertatea de exprimare, și a obligat statul, adică pe contribuabil, să plătească redacției 278 de euro prejudicii materiale, 3.000 de euro prejudicii morale și încă 1.800 de euro cu titlul de cheltuieli de reprezentare. Solicitat de Europa Liberă să comenteze această decizie a Înaltei Curți de la Strasburg, Victor Stepaniuc ne-a declarat:
nu cunosc toate faptele expuse de ziariștii noștri, deci și juriștii lor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar eu consider că drepturile mele au fost lezate, deoarece eu nu am avut absolut nicio implicație în ceea ce se numea fabrica de conserve de la Anenii Noi. În rest, Curtea Europeană are dreptul de a judeca, nu am avut acolo avocat, nu am fost invitat acolo, așa că din acest punct de vedere nu pot considera că această judecată într-un fel sau într-altul care are referință la persoana Victor Stepaniuc.
Pe de altă parte, redactorul șef de la Flux, Sergiu Praporșcic, consideră că și de această dată CEDO a făcut dreptate ziarului, confirmând că instanțele naționale condamnă cu prea multă ușurință dreptul la opinie al jurnaliștilor moldoveni.
Ultimul caz pe care l-am câștigat la CEDO, situația este foarte clară. Noi am pierdut în instanță acest proces pentru că ne-am judecat cu domnul Victor Stepaniuc, atunci liderul grupului parlamentar al comuniștilor, și instanța nu s-a putut elibera de presiunile politice care s-au exercitat asupra ei atunci și i-a dat domnului Stepaniuc câștig de cauză, iar pe noi ne-a condamnat.
Sergiu Praporșcic ne-a comunicat că Flux mai are la CEDO un șir de dosare în care ziarul a fost condamnat pentru așa numitele delicte de opinie și pe care Republica Moldova le-ar putea pierde cu la fel de multă ușurință. Pe lângă asta, Flux mai are pe rol în instanțele din Chișinău câteva cazuri similare în care, dacă nu va obține câștig de cauză, se va adresa din nou curții de la Strasburg. Cert este că până în prezent, CEDO s-a pronunțat în 65 de dosare împotriva Republicii Moldova, iar în 64 dintre ele, curtea a constatat cel puțin o violare a libertăților fundamentale înscrise în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Într-una din cauze, guvernul de la Chișinău a recunoscut singur că a violat drepturile reclamantului. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul publică periodic un monitor economic în care analizează problemele cele mai acute ale Republicii Moldova. La lansarea celui de-al 10-lea număr al monitorului a participat și corespondenta Europei Libere la Chișinău, Lina Greu.
Raportul elaborat de experții Institutului Viitorul semnalează o situație de criză în majoritatea sectoarelor vitale din economie națională. În plan politic se constată o scădere a încrederii față de Partidul Comuniștilor de guvernământ, atât din partea alegătorilor cât și a țărilor Uniunii Europene. Moldova riscând să se izoleze de Occident, ceea ce în plan economic crește neîncrederea și rezerva companiilor străine mari de a investi în Moldova. Potrivit lui Viorel Chivriga, expert pe agricultură și comerț extern, producția agricolă a înregistrat cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, ceea ce a determinat creșterea enormă a prețurilor la principalele produse agricole și agroalimentare, tendințe care, potrivit lui, vor continua. O anumită creștere a fost înregistrată în industrie și în comerțul extern, observându-se o reorientare a fluxurilor de comerț dinspre Rusia spre țările Uniunii Europene. Veceslav Ioniță, expert pe macroeconomie și finanțe publice, a menționat unele tendințe pozitive în domeniul bancar, semnalând o creștere a ratei dobânzilor la depunerile bancare și o scădere până la 18% a dobânzilor la creditele oferite de bănci. Potrivit lui Ioniță, în acest an, rata inflației va depăși cele 12% anunțate de guvern și va ajunge la cel puțin 13,3%, proces ce va fi agravat și de scumpirea resurselor energetice, ce se va face simțită începând în toamnă.
Au crescut prețurile la gaze. În toamnă populația deja va primi factură nouă. Dacă până acum la un apartament 3 camere veneau 450-500 lei, acum va fi o factură de 1000-1200 de lei. Prima factură va fi în luna decembrie.
Ionița a mai criticat dur modul în care s-a făcut recenta scumpirea carburanților când prețul a fost ridicat peste noapte. Potrivit lui, în acest caz s-a încălcat legislația, stabilindu-se un așa numit preț de cartel, adică la mica înțelegere a importatorilor de carburanți, lucru interzis de lege într-o economie de piață. Expertul s-a arătat nedumerit de faptul că Agenția de Protecție a Concurenței, creată în acest an, nu a luat niciun fel de măsuri pentru a-i sancționa pe cei care au recurs la stabilirea prețului de cartel. Soluția pentru a ieși din criză ar fi atragerea masivă de investiții străine și folosirea fondurilor pe care comunitatea internațională le oferă Republicii Moldova. Din păcate, spune Veceslav Ioniță, Chișinău nu are nici măcar capacitatea de a asimila banii veniți din afară. Din Chișinău, Lina Greu, Radio Europa Liberă.
Noul primar al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, spune că a preluat de la fosta conducere nu numai prerogativele funcției, ci și datorii de sute de milioane de lei. Despre cauzele acestei situații a stat de vorbă colegul nostru Radu Benea cu economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan.
După mine, cred că cea mai mare parte a datoriei de 300 milioane de lei acumulate de Termocom pentru agentul termic, datorie care se vehiculează în presă, poate fi trecută pe seama majorării tarifului la energia termică de până la 540 de lei pentru o gigacalorie. Majorare, dacă vă aduceți aminte, operată în ianuarie anul curent de către Consiliul Municipal Chișinău. Până la acea dată, din câte știu eu, datoriile Termocomului erau ceva mai mari de 100 milioane de lei. În plus, tot atunci s-a decis că din bugetul municipal vor fi alocate mijloace financiare în valoare de peste 200 milioane de lei pentru acoperirea diferenței de preț până la începerea noului sezon de termoficare, adică de acordarea celor compensații pentru agentul termic, compensații pentru populație.
Cum s-a putut aproba această majorare dacă acum se constată că nu există acoperire financiară pentru ea?
Mi-aduc aminte foarte bine de faptul că tot atunci, spre exemplu, funcționari din primărie au declarat că în bugetul municipal nu au fost prevăzute resurse pentru subvenții și indemnizații. Mai mult ca atât, paradoxal este că când s-a stabilit noul tarif, bugetul municipal deja era aprobat și se știa sigur că până la urmă tarifele vor fi majorate, așa că cei de la primărie trebuiau să chibzuiască asupra acestora undeva de prin vară. Dar probabil că tentele sau calculele electorale au prevalat asupra aspectelor economice ale problemei în cauză, dat fiind faptul că țara se afla în campanie electorală.
Cât de echitabil vi se pare acest sistem de subvenționare din bani publici a Termocomului, pentru că există o mulțime de oameni care nu au nicio relație cu Termocomul?
Bineînțeles, aveți perfectă dreptate. Sunt multe familii sau mulți consumatori individuali care nu au nici înclin, nici în mânică cu sistemul centralizat de termoficare. Însă, până la urmă, aceștia plătesc și ei sau scot din buzunar același preț ca și cum o fac cei care sunt conectați la sistemul centralizat de termoficare. În plus, din câte cunosc eu, practic în toate țările europene, statul subvenționează sistemul centralizat de încălzire, deoarece acest serviciu sau serviciu de furnizare agentului termic este și cel mai scump. În aceste state, spre exemplu, se practică două forme de indemnizații: compensații pentru acele persoane care au un statut social, să zicem, mai vulnerabil, și subvenții pentru întreprinderile din sectorul termoenergetic. Bineînțeles, în cazul în care aceste întreprinderi sunt eficiente și funcționează, să zicem, la un randament maxim. Ori la noi, situația e cu totul de altă natură în acest sector.
Economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Ce Cele 24 de ore petrecute împreună pe malul Oceanului Atlantic de președinții George Bush și Vladimir Putin par să fi adus o anumită destindere, cel puțin în relația personală dintre cei doi. Summitul din statul american Maine nu a adus însă niciun progres spectaculos în numeroasele divergențe din relația bilaterală, de la cele legate de planul scutului antirachetă până la statutul provinciei sârbești Kosovo.
Lăsând la o parte dimensiunea culinară a summitului Bush-Putin, se poate spune că după două zile de discuții, într-o atmosferă de vacanță, cei doi lideri au ajuns la concluzia că dialogul ruso-american poate continua fără derapajele care aminteau de tonul războiului rece.
Through the course of our relationship, there have been times when we've agreed on issues and there's been times when we haven't agreed on issues.
În cursul relației noastre au fost momente când am fost de acord și au fost momente când nu am fost de acord, declara președintele american George Bush la conferința de presă care a marcat încheierea summitului. Dar a continuat Bush, el a ajuns la concluzia că Putin este un om consecvent cu care Statele Unite pot discuta despre șansele, dar și despre problemele comune. Agenda întâlnirii a fost dominată de divergențe, care însă în cadrul unui summit al cooperării s-au transformat în puncte de interes comun, cum ar fi programul nuclear iranian, program în care Rusia este implicată direct. Și totuși, a precizat George Bush, ambii președinți au declarat îngrijorați de posibilitatea ca acest program să fie folosit și în scopuri militare, nu numai civile. Un alt punct de divergență este planul american de a dezvolta un scut antirachetă, amplasând elemente ale acestui scut în Cehia și Polonia. Un plan care a iritat mult Moscova. La reuniunea G8 în iunie, președintele rus a venit cu o ofertă surpriză. În locul stației radar, ce ar urma să fie amplasată în Cehia, a propus Statelor Unite să folosească în comun o stație radar închiriată deja de Rusia în Azerbaidjan, în imediata apropiere a graniței cu Iranul. Oferta pe care, la Kennebunkport, a dus-o mai departe. Nu numai că Rusia ar fi dispusă să modernizeze stația radar din Azerbaidjan, dar ar putea include în acest sistem defensiv și o instalație de avertizare timpurie, aflată în construcție în sudul Rusiei. Mai mult, Vladimir Putin a propus ca discuțiile privind scutul antirachetă să fie mutate în alt cadru, cel al Consiliului NATO-Rusia. Președintele american a replicat că elemente ale scutului antirachetă trebuie amplasate în Cehia și Polonia, dar a salutat mișcarea strategică și curajoasă a președintelui Putin. Lucrurile par să se miște în direcția bună. Este de părere James Collin, fost ambasador al Statelor Unite în Rusia la sfârșitul anilor 90, pentru că cei doi președinți par să fie de acord ca dialogul să fie extins, incluzând și țările europene implicate. Ambii președinți se apropie de sfârșitul celui de-al doilea și ultim mandat, așa că o relație personală mai apropiată nu poate avea un impact prea mare asupra viitorului, chiar și apropiat. Michael McFaul, expert în Rusia la Institutul Hoover din California, apreciază însă că cei doi pot lăsa moștenire un climat mai bun pentru dialogul dintre viitorii lideri de la Washington și Kremlin.
Aici Radio Europa Liberă.
O vizită moldoveană la București și posibila dispariție a unui partid naționalist din România. Acestea sunt două din temele prezente în paginile presei scrise românești, răsfoite ca de obicei de Tania Radu.
Jurnalul Național publică azi un grupaj semnat de Andrei Bădin și Petrică Răchită despre vizita la București a trei dintre membrii grupului Ilașcu, recent eliberați din închisoarea de la Tiraspol. Articolul colectează câteva detalii furnizate de cei trei, Andrei Ivan Țoc, Tudor Petrov Popa și Alexandru Leșco, despre perioada de detenție. Ei vorbesc despre bătăi și maltratări, despre faptul că ar fi fost drogați și că li s-au înscenat execuții cu gloanțe oarbe. O dictatură ireală în secolul 21, spun autorii articolului. În România s-au publicat datele unui alt sondaj de opinie realizat de IMAS. În linii mari, ele confirmă pe cele despre care ziarele au vorbit ieri și care aparțineau Insomar. În editorialul din Evenimentul Zilei, Ioana Lupea se ocupă de căderea drastică în sondaje a Partidului România Mare, care amenința să obțină președinția României la alegerile din 2000. PRM este cotat acum de IMAS cu doar 4%, sub pragul electoral, așadar. Partidul dispare, arată comentatoarea, dar fenomenul rămâne. El este acum încarnat de Partidul Noua Generație, condus de Gigi Becali. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Muzica.
Agenda culturală.
Fotograful Iosif Chirai, timișorean stabilit la București, susține în aceste zile la Chișinău un ciclu de 5 prezentări de artă. În afara proiectelor individuale, Chirai cooperează, potrivit propriului website, cu un grup de arhitecți pasionați de schimbările dramatice din peisajul vizual românesc după căderea comunismului. Mai multe despre preocupările lui Chirai de la corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
La fel ca și în cazul altor arte, chiciul este un mare pericol și pentru arta contemporană. Indiferent că artistul poate utiliza tehnologii scumpe de milioane de dolari sau pur și simplu un creion sau o cretă care costă doar câțiva lei, riscul de a produce formule vizuale uzate persistă și într-un caz și în altul. Cu toate că arta contemporană pretinde că are un aer de unicitate, uneori noutatea pe care o propagă poate fi depășită, susține creatorul de artă contemporană Iosif Chirali.
Sunt multe chiciuri care mimează un fel de gesturi conceptuale, radicale, estetice în anii 60, sau care pur și simplu mimând, nemai existând contextul conservator, ca și cum ar forța niște uși deschise.
După părerea lui Iosif Chirali, chici poate deveni orice operă care reia niște experiențe consumate de mult și care nu ține cont de contextul istoric.
Un artist care se dezbracă și este și cântă la violoncel în stradă. Deci lucruri care, să zicem, erau niște acțiuni de la Nam June Paik în anii 60 cu Charlotte Moorman sau cu ăsta, care dacă le faci acum, poate să nu mai avea niciun caz impactul pe care l-a avut într-un anumit moment istoric.
Iosif Chirali consideră că arta contemporană de astăzi este extrem de influențată de tragicele evenimente care au avut loc pe 11 septembrie. După data de 11 septembrie, ea și-a schimbat foarte tare conținutul, subiectele și temele.
Interesul e foarte mult de lucruri politice, așa, adică dacă nu ești artist politic sau dacă politicul nu se vede în arta ta, ai șanse mai mici să fii băgat în seamă.
Iosif Chirali susține că a venit la Chișinău nu numai pentru a populariza ultimele noutăți din arta contemporană, ci și pentru a racola noi adepți care s-o practice. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vitalie Kondratski de la Capital Market.
Asistăm la un proces istoric de consolidare a reglementării și supravegherii pieței de capital. Aceasta este aprecierea făcută de președintele BCR Chișinău, Dan Stirian Mocanu, creării mega-regulatorului pieței financiare nebancare, care urmează în curând să-și înceapă activitatea. Alte teme abordate în interviu sunt evoluțiile băncii după cumpărarea sa de către grupul austriac Erste Bank, precum și evoluțiile pieței financiare moldovenești. La fel, în contextul vizitei premierului român Călin Popescu-Tăriceanu la Chișinău săptămâna trecută, puteți citi un articol despre sprijinul acordat de către Bursa de Valori București, Bursei de Valori de la Chișinău, în valoare de aproape 2 milioane de euro și care constă în acordarea accesului la sistemul electronic de tranzacționare la Bursa de la București, în calitate de observator, iar pe viitor acesta urma să fie implementat și la Chișinău. Mai puteți citi în ziarul Capital Market un interviu cu Alexandru Munteanu, șeful inspectoratului de stat pentru supravegherea asigurărilor și a fondurilor nestatale de pensii, despre noua lege a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, care urmează să intre în vigoare în septembrie și, potrivit căreia, șoferii vor plăti pentru polița de asigurare auto un preț mai mare cu fiecare accident comis. Pierderile agenților economici din agricultură sunt evaluate la circa 1 miliard de lei ca urmare a secetei din această vară, comparabilă doar cu cea din 1946.
Vitalie Kondratski de la Capital Market. Președintele României, Traian Băsescu, a acordat ordinul Steaua României în grad de cavaler celor trei membri ai grupului Ilașcu, foști deținuți politici ai regimului de la Tiraspol, anume Tudor Petrov Popa, Andrei Ivanțoc și Alexandru Leșco. Și terminalul 4 al aeroportului internațional Heathrow din Londra a fost evacuat din cauza unui bagaj suspect. În Marea Britanie se menține gradul de alertă maximă după câteva tentative de atentat terorist eșuate. Aici se încheie emisiunea noastră, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.